Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 11 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Srebrenicë shënohet 20 vjetori masakrës së afro 8000 burrave dhe djemve musliman që janë vrarë nga forcat serbe të Bosnjës. Victoria Nuland tha se Kosova dhe Serbia kanë bërë progres, por puna është larg nga përfundimi. Pjesëmarrja e politikanëve serb të Kosovës në delegacionin e Serbisë në dialogun me Kosovën nga analistët vlerësohet si paradoksale. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhjetra mijëra njerëz janë tubuar sot në pjesën lindore të Bosnjë-Hercegovinës për t'i nderuar 8000 burrat dhe djemtë e musliman të masakruar nga trupat serbe të Bosnjës në Srebrenicë para 20 vitesh. Në këtë ceremoni me të cilën shënohet mizoria më vdekjeprurëse në Evropë prej luftës së dytë botërore, marrin pjesë edhe liderët ndërkombëtar, përfshirë përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, kryeministrin e Turqisë Ahmet Davutoglu, mbretëreshën nore të Jordanisë, ish-presidentin amerikan Bill Clinton e të tjerë. Gjatë këtij tubimi përkujtimore do të bëhet funerali 136 trupave të pajet, që së fundit janë identifikuar me anë të testeve ADN. Më 11 korrik të vitit e 1995, pak para se të përfundonte lufta trivjeçare ndëretnike në Bosnjë, nga e cila janë vrarë më se 100.000 njerëz, trupat serbe e kishin marrë kontrollin e enklavës së banuar me shumicë muslimane në Srebrenicë nga paqëruajtësit holandezë të paramatosur të Kombeve të Bashkuara. Ushtarët serbe kishin ndarë afër 2000 meshkuj që kishin mbetur në një bazë të trupave holandeze, nga femrat dhe fëmijët i kishin ekzekutuar dhe hedhur në varreza masive. 6000 burra dhe djem musliman të tjerë ishin zënë në përmale dhe poshtu ishin vrarë. Zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka deklaruar se Kosova dhe Serbia po bëjnë progres, por puna është larg nga përfundimi. Me udhëheqjen e fuqishme dhe me durim të përfaqësueses së lartë të BE-s Federica Mogherini, Kosova dhe Serbia po bëjnë progres në shërimin e plagëve të së kaluares dhe duke krijuar marrëveshje për të jetuar si fqinje të mirë, tha dje Victoria Nuland në Dubrovnik të Kroacisë, njofton Departamenti Amerikan i Shtetit. Në tutje ajo ka theksuar se dëshirojmë që 2015-a të jetë viti avancimit në dialogun Prishtinë-Beograd, në mënyrë që BE-a mund të hapë kapitujtë për Serbinë dhe mëse anë për Kosovën, dhe ka shtuar se për të arritur këtë, duhet të ndërmerën vendime të guximshme si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd. Zonja Nuland, që është ndihmë sekretare shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, ka theksuar se së bashku me BE-n, Amerika thotë, shfrytëzojeni momentin dhe ne do të ndihmojmë. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se i kanë arrestuar 3 persona në ndyshimin e bazuar për përfshirje në vepra penale. Policia Kosovës nuk ka treguar se për çfarë vepre penale janë të lidhura arrestimet të dyshuarve, por burimet të Radios Evropa e Lirë brenda policisë së Kosovës kanë konfirmuar se 3 të arrestuarit janë të dyshuar për terrorizëm. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani ka treguar se të 3 persona të dyshuar janë arrestuar sot në mëngjes në magistralen Prishtinë-Gjilan. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët i kanë ndërmarrë 31 sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe në Siri, ka njoftuar mbrëmushtria amerikane. Një herësh autoritetet e Jemenit kanë njoftuar se nga një sulme aeroplan pa ekuipazh, që mendohet se ishte aeroplan amerikan, janë vrarë 4 pjesëtarë të Al-Kaidës që udhëtonin me vetur në Jemen. Ky sulm ajror është kryer dje në Mukalla, që është kryeqytet i provincës lindore Hamrawat, ku dega e Al-Kaidës në Jemen që konsiderohet më rrezikshmja, më herët këtë vit e kishte marrë kontrollin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Pavarësisht se përfaqësuesit e listës serbe janë pjesë institucioneve të Republikës së Kosovës në nivelin qendror dhe lokal, në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ata janë pjesë e delegacionit të Serbisë. Këtë e ka konfirmuar Goran Rakić nga lista serbe. Derisa analisti Prishtinas Halil Matoshi këtë situatë përshkruan si paradoksale, këtë vlerësim e kundërshton politikani Rakić. Kronike Bekim Bislimit.
Goran Rakic, nën kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut nga lista serbe e cili së fundmi ka qenë i pranishëm në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Ja sam bio kao član delegacije Beograda na poziv Evropske unije.
Un kam qenë antar i delegacionit të Beogradit dhe me ftesën e Bashkimit Evropian dhe qëllimi im është të gjejmë një zgjidhje të qëndrueshme me një kompromis. Ndërkësh definicioni i kompromisit është zgjidhje problemit me pakënaqësi të dyja palëve, tha Rakic. Por kjo situatë ku në dialogun Kosovë-Serbi, serbët që janë pjesë e institucioneve të Kosovës në fakt janë pjesë e delegacionit të Serbisë në Bruksel, sipas analistit të çështjeve politike Halil Matoshi, është më shumë se paradoksale.
Domthonë jo që është vetëm paradoksale, po është rast unik, do thotë në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare që përfaqësues politik, ministra, zëvendës, kryeministra e tjerë të një shteti të përfaqësojnë një shtet tjetër. Do të thotë ose të spoku të deklarohen se përfaqësojnë një shtet tjetër. Por kjo domthon mund të ndodhë vetëm në Ballkan dhe vetëm në Kosovë.
Por Rakic nuk e sheh këtë situatë si paradoksale, sipas tij është e parëndësishme se kush në cilin delegacion është, nëse dëshirohet të gjendet zgjidhja e problemeve. Megjithatë, sipas tij, është e dukshme që autoritetet e Kosovës i shohin problemet skajshmërisht ndryshe nga Serbia.
Ako veç smatruj da je sever, četiri opštine na severu da su u sastavu Kosovo, što uopšte da oni pričaju sa Beogradom? Jer oni kažu to je naše i nema šta da pričamo.
Nëse ata konsiderojnë që Veriu dhe katër komunat e Veriut janë pjesë e Kosovës, atëherë pse ata duhet të bisedojnë me Beogradin? Pse nuk u thon se kjo është e jona dhe nuk kemi çfarë të bisedojmë? Nëse Prishtina po përpiqet që peshën e problemit ta bartë në Veri, duke i fshehur problemet e veta që i ka në tërë territorin e Kosovës, atëherë nuk do të arrijmë kurrë deri te një rezultat konkret, tha Rakic. Por me gjithë insistimin që të marrim përgjigje lidhur me pyetjet që ngrit Rakic, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë qenë të paqasshëm. Në anën tjetër, analisti Matoshi vlerëson se qeveria e Kosovës është e paaftë dhe e pafuqishme që t'i bindë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që t'i jenë lojal dhe të dëshmojnë minimumin e besnikërisë. Sipas tij, situata e tanishme nuk i pengon përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës që të bisedojnë me listën serbe.
Të bisedosh me qytetarët tu nuk është kurfarë tërheqje ose zbrojtje, por është pikërisht dëshmuar fuqia për të zgjidhur problemet me debat demokratik. Prandaj do të thotë edhe Prishtina zyrtare nuk ka shkrejtësisht e pafaj që nuk ka hyrë në dialog permanent me serbët e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një raport të grupit të ndërkombëtar të krizave për Maqedoninë, theksohet se Bashkimi Evropian duhet të bëjë presion më të fuqishëm për nxjerrjen e Maqedonisë nga kriza. Grupi thekson po ashtu se ngjarjet në Kumanov janë reflektuar edhe në raportet të ndëretnike në Maqedoni dhe rekomandon hetime të përbashkëta të Maqedonisë dhe Kosovës me ndihmën e ekspertëve të jashtëm. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Para lajmërimet e grupit ndërkombëtar të krizave se kriza në Maqedoni mund të përshkallëzohet edhe në aspektin e sigurisë, nëse nuk ka zgjidhje të shpejtë të krizës politike, nuk janë komentuar nga drejtuesit e institucioneve, ndërsa njohësit e çështjeve politike nuk presin që vërejtjet të merren parasysh nga pushteti, ashtu siç nuk janë marrë edhe në të kaluarën. Në analizën me titull Çmontimi i bombave, ekspertët e grupit ndërkombëtar të krizave i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian që të ushtrojë presion më të fuqishëm për nxjerrjen e Maqedonisë nga kriza, në të cilën ndodhet tani një kohë të gjatë. Si pasoj asaj që njëtë si afere përgjimeve, por dhe incidentit armatosër që pasoj në Kumanov. Sa i përketen gërçet politikë, grupi ndërkombëtar i krizave kërkon formimin e qeverisë kalimtare, e cila do të zbatojë të gjitha reformat e nevojshme dhe do të organizonte zgjedhje të lira dhe demokratike, hetimin e afere së përgjimeve, zbatimin e marveshës së orit dhe shumë çështje tjera të nevojshme për stabilizimin e vendit. Mersel Bilali, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se raporte të tilla përmbajtësore dhe të qëndrueshme janë publikuar edhe më parë. Por pushteti aktual, jo vetëm që nuk i merr parasysh, por është të sjellur në mënyrë shpërfillëse ndaj tyre.
Po, unë mendoj se raportet ngjashme kemi pas çdo vjet, si raporte ndryshme qoftë të State Departmentit, të grupit krizës, relativisht edhe të Komisionit Evropian. Megjithatë, kjo qeveri praktikisht është surde për atë që duhet ta dëgjojmë dhe e verbë për atë që duhet të shë. Pra qëllimi i kësaj është i vetmi pushteti me çdo kusht, pra pa marrë parasysh çmimin. Kështu që nuk mund të prit një racionalitet nga sjelljet e tyre, qoftë edhe presioni më i madh nga bashkia ndërkombëtare.
Sot Bilali duke shtuar se pushteti aktual mund të bie vetëm me presione të fuqishme nga brenda, përfshir protestat radikale të cilat siç thot ai janë legjitime për rrëzimin e një qeverie që ka humbur legjitimitetin.
Nëse mungon radikalizmi brendshëm, unë mendoj se shumë pak mund bëhet. Pra jam në mendimin se duhet masat ndryshme, organizative, radikale për rënimin e kësaj qeverie dhe ato janë legjitime. Janë legjitime pasi kjo ka humbur edhe legjitimitetin dhe kredibilitetin. Pra nga vetë fakti që ka shkelë kushtetutën, shumë ligje, institucionet dhe i kriminalizuar, dhe rinë fritë, pra është shumë legjitime që të rënohet kjo qeveri. Pra ne nuk presë shumë pra nga këto raporte, por mendoj se duhet bisedohet për një kundërvënje serioze radikalit brendshme.
Thekson Bilali, raporti i grupit ndërkombëtar të krizave ndalet edhe në ngjarjet në Kumanov të para dy muajve, që sipas tij janë reflektuar edhe në raporte ndëretnike. Pikërisht për zbutjen e ndasive etnike dhe zvoglimin e jo stabilitetit, grupi rekomandon edhe masa që duhet të përmbushen nga drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë dhe Kosovës. Fillimisht kërkohet që dy shtetet të bëjnë një hetim të përbashkët për Kumanovën me ndihmën e ekspertëve të jashtëm, me qëllim që të përmirësohet siguria dhe që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë vitit e 2015 në Kosovë janë raportuar gjithsej të 25 raste të sëmundjes bruceloza. Mjekët në klinikën infektive në Prishtinë thonë se si zonë me bruceloz janë identifikuar Ferizaj, Vitija, Lipjani, por ka edhe raste sporadike në rajonin e Dukagjinit dhe në Prizren. Kronike Ariana Kasapolit.
Sali Ahmeti, infektolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në klinikën infektive së fundmi janë trajtuar dy familje nga bruceloza.
Infekcioni ndodha prej kafshë në rastin tonë kryesisht me duke konsumu ushqime në tjesht jo një të përpunume të marën nga kafshët, ma konkretisht në rastin tonë bërim ma i shpesht infekcioni janë dhitë, djelet apo gjedhet. Ne tashti kemi prej, aktualisht kemi dy shpërtime të brucelozës të karakterit familjar, një familje gjën nga komuna e Malisheves dhe një nga komuna e Ferizaj.
Sa i përket trajtimit të brucelozës në klinikën infektive, Zoti Ahmeti jep holsi për kushtet dhe mënyrën e trajtimit.
Kemi mundësi të mira diagnostikimit këtyre sëmundjeve, trajtimi bëhet kryesisht për rastet më të rënda në klinikën infektive. Dhe nëse smundja kapet heret pra, zakonisht mjekimi shkon mirë, pa kompletimi. Në raste kur për një arsye ose tjetër diagnostikimi nuk është bërë me kohë dhe mjekimi saj nuk është bërë në kohën e dur, atëherë shpeshër ne kemi raste që shfaqen me kompletime. Me qenë se kjo si smundje shoqohet me temperaturat larta dhe prek në ratë parë me qinë shpretjen, por në rastën me komplikacione edhe sistemin koskor, i eshtë në të njërë dveçantë dhe ndë njëherë edhe sistemin nervor.
Pranvera Kaçaniku, epidemiologe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ka bërë të ditur se Kosova konsiderohet si zonë endemike për brucelozën dhe se si pasaj, Instituti Kombëtar ka kapacitetet të plota për identifikimin dhe diagnostikimin e rasteve.
Gjithsesi do të tëtë rasti kur paraqitet me simptomet të si që dhjenë me temperaturese dhe dhimbje, do të të njëve, në rast se hospitalizohen, do të të në klinikën infektive, vendoset diagnoza dhe për konfirmim laboratorik gjithësit se kryet në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe të Kosovës në Departamentin e Mikrobiologjisë.
Si të qoftë, se fundmi janë zgjësuar 226 krerë tele në komunën e Ferizajit, aty ku edhe ka ndodhur shpërthimi epidemik e që është prekur njëra nga familjet me brucelozë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Srebrenicë shënohet 20 vjetori masakrës së afro 8000 burrave djemve musliman që janë vrarë nga forcat serbe të Bosnjës. Viktoria Nuland tha se Kosova dhe Serbia kanë bërë progres, por puna është larg nga përfundimi. Pjesëmarrja e politikanëve serb të Kosovës në delegacionin e Serbisë në dialogun me Kosovën nga analistët vlerësohet si paradoksale. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.